С 21 по 27 сороковика 2018 года в Могилеве проходил 13-й международный молодежный театральный форум «Мартконтакт». Ён собрал вокруг себе в основной программе 22 спектакля 21 театра из 8 краин света – России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии и Словакии. Программа была вельми моцная, как означали и глядачи, и критики, и все зацікавленные. Программа в этом году была разностайная и насыщенная не совсем традиционными жанрами и творами совсем не классичными. На протягу форума все спектакли проглядали профессиональные критики и молодевая редакция форума, которая так само активно осветляла подеи фестиваля в социальных сетках и на сайте Могилевского драматичного театра. В последний день форума на сцене Могилевского областного драматичного театра была проведена церемония урочистого закрытия форума. И в рамках этой церемонии профессиональные критики и молодевая редакция фестиваля обвестили подею форума. По выдле версии профессиональных критиков, подеей форума стал спектакль «Медея. Эпизоды» Санкт-Петербургского театра «Дикапуа». Молодевая редакция форума обвестила свой выник. По выдле версии молодого поколения, подеей форума стало мастацтво. При обвещении выников молодые люди зачитали спіс усіх спектакляў праграмы, уключна з пастаноўкай «Ліпень» паводле Івана Варапаева, а таксама эскізам спектакля «Жоўты пясочак». Яны былі паказаны ў рамках спецыяльнай праграмы форума. Апроч асноўнай праграмы форума, у рамках якой былі паказаны спектаклі, яшчэ была прадугледжана спецыяльная праграма. Гэтая праграма уключала ў сябе майстэрні маладой рэжысуры, якую праводзіла маладая рэжысёрка, студэнтка Геннадія Трасцінецкага Камаля Хусаінова. Разам з магілёўскімі акцёрамі яна падрыхтавала эскіз спектакля паводле апавядання Васіля Быкова «Жоўты пясочак». Гэты эскіз быў паказаны ў апошні дзень форума 27 сакавіка і быў прыняты вельмі цёпла, як професіяналамі, так і звычайнымі гледачамі. Магчыма, па словах кіраўніцтва Магілёўскага драматычнага тэатра, гэтая праца будзе мець працяг. І ёсць надзея на тое, што гэты эскіз перарасце паўнавартасны спектакль. Таксама спецыяльная праграма прадугледжвала унікальныя майстар-класы. Іх праводзілі рэжысёры і педагогі Ларыса Шурынава і Геннадзь Трасцянецкі. У гэтых майстар-класах удзельнічалі маладыя акцёры і студэнты Магілёва. Гэтыя майстар-класы прысвячаліся акцёрскаму майстэрству, а таксама сцэнічнай мове. Закрыла форум абагульняючая прэс-канферэнцыя, падчас якой крытыкі і арганізатары форума падзяліліся сваімі ўражаннямі і меркаваннямі прадстаўнікамі прэсы.